ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი. ჩვენი სმენელი მას იცნობს, თუმცა ახალ ამბულაში თვალსდები პირველად ბრძანდებით ჩვენს სტუდიაში. დილამშვიდობის ბატონო თენგიზ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თავად ეს პრინციპების შემცველი დოკუმენტი არის საკმაოდ ვრცელი, დრო ეთერში როგორც წესი გვაქვს შეზღუდული და მინდა რომ დავიწყოთ, განუმარტოთ. ამაზე ბევრი დისკუსია იქნება კიდე, ვიცი, და გეგმილიც არის და მიმდინარეობს და ბევრი ოპონენტიც გეყოლებათ, უკვეყავთ, ბევრი კითხვა ჩნდება და ბუნებრივია ეს, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი სიახლეა. მინდა ბრძანოთ მიზანზე რეფორმის და ძირითად პრინციპებზე, თავდაპირველად ამაზე ბრძანოთ და შემდეგ კითხავთ.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს რადიოსმენელს. მიზანი უპირველეს ყოვლისა არის ის, რომ საქართველოში მივიღოთ სისტემა, სადაც ადამიანები მონაწილეობენ მართვის პროცესში. ეს გლობალური მიზანი.
ხო,
ეს გულისხმობს იმას, რომ ხელისუფლების ადგილობრივ, რეგიონულ და სხვადასხვა დონეებზე ვიღებთ მოქალაქეებთან ანგარიშვალდებულ ხელისუფლებას. დღეს ჩვენ მთელი 20 წლის განმავლობაში ეს პოსტსაბჭოთა პერიოდში შენარჩუნებული გვაქვს პრინციპში დამოკიდებულება ვერტიკალის მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს თვითმმართველობის კანონი, გვაქვს გარკვეული ვალდებულები, რომელიც ევროსაბჭოსთან გაგვაჩნია და ეგ ქარტიაზე გვაქვს ხელმოწერილი. ფაქტობრივად ჩვენ ვერ შევცვალეთ სისტემა, რომელსაც ყველაფერი არ არის ვერტიკალზე დამოკიდებული. შესაბამისად მიზანი არის ერთის მხრივ მოქალაქეების ჩართვა გადაწყვეტილების მექანიზმის პროცესში და მეორის მხრივ სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების გაწევის გაუმჯობესება. ეს გულისხმობს იმას, რომ ერთის მხრივ უნდა ჩამოყალიბდეს ხელისუფლება მუნიციპალური სახით მაქსიმალური სიახლოვით, ამდენად ეს შესაძლებელია აღმრჩეველთან, სადაც შესაძლებელია იქნას მიღებული ის გადაწყვეტილები, რომელიც აღმრჩევლის ყოველდღიურ დამოკიდებულებას გულისხმობს საჯარო ხელისუფლებასთან. მეორე მხრივ არსებობს ეს საკითხები, რომელიც უბრალოდ ვერ გადაწყდება ამ დონეზე და ამისთვის შესაბამისად აუცილებლობა არის, რომ არსებობდეს შუალედური გოლი, რეგიონული გოლი, იმიტომ რომ ეს საკითხები, რომელიც რეგიონულ გოლს შეიძლება ჰქონდეს, არ არის მეორე მხრივ ის აუცილებლობა, რომ ეს იყოს სახელმწიფო დონეზე.
აი ამას ეს კანონით განისაზღვრება?
რასაკვირველია, ყველაფერი
ისრა ეკუთვნის?
რასაკვირველია, ეს არის საკანონმდებლო ჩარჩოების შექმნა, რომელიც გულისხმობს,
ანუ რამდენად დეტალური შეიძლება იყოს ამ ხრივ კანონით, ხო?
კანონი
საკითხი რო გადავწყვიტო, თქვა მე გადავწყვიტო სოფელში, იქ გავგზავნა თუ თლად ცენტრში? აი
კანონი როგორ არის? კანონი უნდა იყოს რასაკვირველია მაქსიმალურად დეტალური. რასაკვირველია, ყველაფრის გათვალისწინება შეუძლებელია და პრაქტიკა გამოავლენს გარკვეულ კოლექტივების აუცილებლობას. ასეთ ქვეყანაში რეფორმა ერთ თვეში, თუნდაც ორ წელში და სამ წელში არ ხდება, ეს არის პროცესი. მთავარი არის, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობდეს ლოგიკურად ჩამოყალიბებულ ჩარჩოებში. ჩვენ მივდიოდით ძალიან დიდი გადახრებით, ანუ ჯერ რაღაც ერთი გზით მივდიოდით 2006 წლამდე, 2006 წელში გავაუქმეთ ყველა სოფელში და ქალაქში თვითმმართველობა, ამოვიტანეთ ისევ რაიონებში, თითქოს რესურსები უნდა გაძლიერებულიყო, მე ამას რესურსებით და ფუნქციებით წავართვით და აბსოლუტურად პოლიტიკური კონექტურის მიხედვით ტარდებოდა რეფორმები. ეხლა არის ამოცანა, რომ შეიქმნას ჩარჩოები მთლიანად, ინსტიტუციური და ტერიტორიული ჩარჩოები, რომელზეც პირველ ეტაპზე გადაეცემა გარკვეული უფლებამოსილებები, თუმცა ეს პროცესი გაგრძელდება და ფინანსური რესურსები ერთის მხრივ და მეორე მხრივ უფლებამოსილებები თანდათანობით კიდევ და კიდევ უფრო მეტი გადაეცემა და დეცენტრალიზაციის პროცესი რაღაცა პერიოდში მიგვიყვანს იმ დონემდე, იმ გამოცდილებამდე, რომელიც არსებობს ევროპის მრავალ ქვეყანაში, სადაც დემოკრატია წარმოუდგენელია რეალური დეცენტრალიზაციის გარეშე.
ფინანსური რესურსები მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მართლაც დამოუკიდებლად შემეძლოს გადაწყვეტილების მიღება. არ აქვს მნიშვნელობა რა დონეზე ვარ, ვთქვათ, მე თვითმმართველობის წარმომადგენელი. როგორ ნაწილდება ეს ფინანსური რესურსები? რაღაცა ვთქვათ, ბიუჯეტიდან განაწილდება თუ იქ ვერჩება ნაწილი შემოსავლების?
მოდი ვთქვათ ასე.
ცენტრალურიდან თუ იქ ვერჩება?
სხვა შეს დიდი ბოდიშის მოხდით, უბრალოდ ამან გამოიწვია ჩემში ეს ალუზია, რომ ჩვენ შეჩეული ვართ, რომ ყველაფერი იწყება ცენტრიდან. ეს ჩვენს ყოველდღიურ საუბარშიც ასია და ეს ობიექტურია სამწუხაროდ. სინამდვილეში ის გადასახადები თუ შემოსავლები, რომელიც იკრიბება და გადადის საჯარო რეჟიმში, ის არის საქართველოს ყველა მოქალაქის, ანუ ყველა ბიზნესის გადახდელი გადასახადები. შესაბამისად, კანონმდებლობას აქვს შესაძლებლობა, რომ ეს მთლიანი საჯარო ფინანსები გამიჯნოს ხელისუფლების დონეების მიხედვით, იმის და მიხედვით, თუ ვინ რაზე არის პასუხისგებელი. შესაბამისად, ცენტრი არავის არაფერს არ გადასცემს, ისე როგორც მუნიციპალიტეტი არავის არაფერს არ გადასცემს, საქართველოს მოქალაქეები და კერძო სუბიექტები იხდიან გადასახადებს, ეს გადასახადები არის სხვადასხვა სახეობის და შესაბამისად კანონმდებლობა გამიჯნავს ამას ხელისუფლების სხვადასხვა დონეების მიხედვით, როგორც უნდა იყოს. ეს ნიშნავს იმას, რომ მე არ ჩაუღმავდები იმ დეტალებს, თუ რომელი ტიპის გადასახადებს აწავოთ, ან ეს არ იქნება სტანდარტი.
ერთი მაგალითი მითხარით, აი მაგალითად სოფალში რა დარჩება?
ჩვენ ფიქრობთ, რომ
ყველაზე დაბალი სოფელია
მუნიციპალიტეტი. მუნიციპალიტეტს ჩვენ ფიქრობთ, რომ ქონების გადასახადი, როგორც ეს აპობირებულია, ასევე საშემოსავლო გადასახადის ნაწილი ფიქრობთ, რომ უნდა დარჩეს იქ. ასევე იქ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ თვითონ საშემოსავლო გადასახადის პრინციპსაც ვცვლით. ჩვენ გვაქვს უნიკალური სისტემა ჭალებში, როდესაც საშემოსავლო გადასახადი გადაიხდევინება დამქირავებლის რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით. ესე იგი, არის ქვეყნები, სადაც არის ადამიანის სამუშაო ადგილის მიხედვით, ადამიანის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. ჩვენ არც ერთის მოდელი არ არის. ძირითადად, ნუ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ძირითადად ეს დაქირავებულები იხდიან ამას, გადაიხდევინება დამქირავებლის რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით. ამიტომ ახაც ბევრი ცვლილებები შევა, მაგრამ ეს უკვე დეტალებია.
სხვა ამბავია ეს უკვე. როდესაც კითხულობდი ამ დოკუმენტს, რომელიც არის გამოქვეყნებული მსმენელი საყურადღებოდ ვიტყვი რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ვებსაიტზე და შეგიძლიათ ყველას რომ ნახოთ, არის კალენდარულად გაწერილი, როდის რა უნდა მოხდეს, რა საკანონმდებლო ცვლილება და ასევე შესამჩნევია და არაფერი არ არის აქ დაფარული, რომ მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ამბავთან. რა უკავშირდება არჩევნებს ამ თქვენს პროექტში? ეს რო ვთქვა ძირითადად,
არჩევნებს უკავშირდება ის, რომ მიღებული კანონმდებლობის ძირითადი ნაწილი, რომელიც შეეხება მუნიციპალურ თვითმმართველობას და სამხარეო ხელისუფლებას, სადაც თვითმმართველობის მნიშვნელოვანი ელემენტები შევა, ამოქმედება ადგილობრივი არჩევნების შემდგომ, ანუ შედეგების გამოცხადების შემდგომ. იქ არის ერთი ნაწილი, რომელიც შეეხება ყველა სოფელში საზოგადოებრივი თვითმმართველობის ფორმირებას, ეს არ არის საჯარო ხელისუფლების ფორმა, რომელიც ამოქმედება წელსვე 2013 წელს, მაგრამ ძირითადი ნაწილია, რომ მუნიციპალური თვითმმართველობა და სამხარეო თვითმმართველობის საკითხები ამოქმედება 2014 წელს არჩევნების შემდგომ. ეს არის ძირითადი
დაკავშირება. საზოგადოებრივი თვითმმართველობა ვინ უნდა ამოქმედოს, ბადნოთი?
საზოგადოებრივი თვითმმართველობა უნდა
ამოქმედოს.
საზოგადოება. უნდა ამოქმედოს კანონმა, რომელიც თვითოულ სოფელში შექმნის იმის შესაძლებლობას, რომ ადამიანები სოფელში შეიკრიბონ, ჩაატარონ კრება. ყავდეთ ერთი წარმომადგენელი, რომელთან სადაც რეფორმამდე ეს იქნება ჩვენთვის საკონსულტაციო რგოლი ამ რეფორმების ამ ტერიტორიულ ცვლილებებია საჭირო, ასევე ისინი ჩაერთვებია ზოგიერთ მიმდინარე პროექტებში, მაგალითად სოფლის ხალხის პროგრამაში და შემდეგ. თუმცა 2014 წლის არჩევნების შემდგომ, როდესაც უკვე სრულყოფილი მუნიციპალიტეტი იქნება და აქაც გამოცდილება ჩამოყალიბდება ამ საზოგადოებრივ თვითმმართველობაში, მათი როლი გაიზრდება. ანუ მათ ექნებათ მუნიციპალურ საბიუჯეტო პროცესში გარკვეული თანამონაწილეობის როლი, ასევე მუნიციპალიტეტს ექნება შესაძლებლობა, რომ გარკვეული საკითხები, მათ შორის გარკვეული ქონებრივი ელემენტების სარგებლობაში გადასცეს ამ სოფლებს და მათ მიხედონ და ასე შემდეგ. ანუ თანდათანობით მისი როლი სულ უფრო და უფრო გაიზრდება.
ეს როლი რომ გაიზრდება, მას კანონით ექნება ეს თუ მუნიციპალიტეტს უნდა ეჭიდაოს?
გარკვეული საკითხები იქნება კანონით განსაზღვრული, გარკვეული საკითხები მუნიციპალიტეტს. თუმცა ჩვენ მუნიციპალიტეტთან მას საჭიდაო ვერ ექნება, რადგან თვითონ მუნიციპალიტეტი არის მისი ზომა, მუნიციპალიტეტი და მას შემოვალი დასახლებების რაოდენობა იმდენად მჭიდროდ იქნება ერთმანეთთან დაკავშირებული, მით უმეტეს მუნიციპალური არჩევნები ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ იქნება და ფაქტიურად თუ ჩვენ მივიღეთ ისეთი მოდელი, სადაც მუნიციპალიტეტი ჭიდაობს თავის აღმშენებლებთან, ესე იგი რეფორმა არასწორად ჩავატარეთ. ფაქტიურად საზოგადოებრივი თვითმმართველობა არის მუნიციპალიტეტის საკუთარ აღმშენებლებთან არჩევნებს შორის ყოველდღიური ურთიერთობის ფორმა. ესე იგი, თუ ამ ყოველდღიურ ურთიერთობაში ის მასთან ჭიდაობს, ესე იგი რაღაცა შეცდომა დაუშვით რეფორმაში.
და რა მაინტერესებს ისევ საზოგადოების როლს მინდა დავუბრუნდე, მათ აქტიურობაზეა დამოკიდებული იქნება თუ არა ის კმედი, თქვათ აი კრება ობრძანეთ და
რასაკურელია
თქვათ კრებაც ვერ ჩატარდა რომელიმე სოფელში და ვერ აირჩიეს.
იცით რა არის, როდესაც მაგალითად სოფელმა იცის, აი პირობითად ავიღოთ, რომ აი ახლა ჯერ კიდე არჩევნებამდე, ხო, მაგალითად აი სოფლის ხალხდაჭერის პროგრამა, ხო, ახლა ეს წელს ეს პროგრამა წავა ამ საზოგადოებრივი თვითმმართველობის გარეშე, მაგრამ ნუ გაიცისთვის უკვე ეს ინაქტიროთ იქნებიან ჩართული, რომ ამ სოფელზე არის მაგალითად გამოყოფილი რაღაცა ენ თანხა და მათ შეუძლიათ განსაზღვრო პრიორიტეტი თუ რა შეუნდა დაიხარჯოს. ასეთი წარმოდგენა, რომ ამ სოფელში არ მოიძებნება ის ადამიანები, რომლებიც დაინტერესებული არიან, რომ ეს თანხა წავიდეს ერთი მიმართულებით და არა მეორე და ამაზე უნდათ მსჯელობა, და ეს სოფლის, ანუ სოფლის მოსახლეობას თუ არ აინტერესებს საერთოდ მათ სოფელში რა ხდება, რა საერთო პრობლემებია მოსაგვარებელი, თუ ასეთ ჰიპოთეზას დაუშვებთ, მაშინ ეგ მსჯელობა სწორია, რომ მათ შეიძლება კრებული ვერ ჩატარდეს. მაგრამ მე არ მგონია, რომ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ყოველდღიური ძალიან ბევრი პრობლემა, ინფრასტრუქტურული იქნება წვრილი საკითხები თუ ცოტა უძლო საკითხები, თუ ისინი ნახავენ, რომ მათ შეუძლიათ რეალური ზეგავლენა იქონიონ ამ პრობლემების მოგვარებაზე, მათ არ გაუჩნდათ მოტივაცია, რომ იყვნენ ჩართულები. ამიტომაც არის, რომ რატომ არ არის დღეს აქამდე ჩართული თვითმმართველობის საქმიანობაში ისე აქტიურად მოსახლეობა? იმიტომ რომ თავად თვითმმართველობა არის უუფლებო. თავად თვითმმართველობას უწყვიტავენ ცენტრიდან, და როდესაც თვითმმართველობას უწყვიტავენ ცენტრიდან, მოქალაქემ რამდენი ზეგავლენაც არ უნდა მოახდინოს ამ თვითმმართველობაზე, მაინც ვერ მიახსნა შედეგს. ამიტომ მექანიზმი ეგ უნდა იყოს, რომ მოქალაქე მიგძნოს, რომ მის აქტიურობას და ძალისხმევას შეუძლია რეალური ცვლილება შეიტანოს. უფრო მეტიც, მისი აქტიურობის და ჩართულობის გარეშე ვერ მიიღება გადაწყვეტილებები.
ამის სწავლა მოუწევთ მოქალაქეებს. ეს სწავლის პროცესია.
რასაკვირველია, ეს სწავლის პროცესია, ეს არ არის მარტივი მეთუმეტე ჩვენი მენტალობის გათვალისწინებით, როდესაც ყოველთვის გონია, რომ ვიღაც ბელადი უნდა წყვეტოს სადღაც რაღაცეებს.
ნიჭებით ხო და კანონით ხო.
მაგრამ ამგვით რა ვიდიოდეთ?
ალბათ, მსმენელი არის პირველი ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
დილომშვიდობის ნინო გენაჩოლე პირველად ჩავერთე, როგორც იქნა მოვახციეთ ქვენამდე. ჩვენ სტუმარს მოვესალმები და მე ძალიან მიყვარს თქვენი გადაცემები და თქვენი სტუმარი ისე კარგად, ისე ლამაზად და ისე კარგად ახერხებს გადმოგვწეს ეს ახალი, რაც უნდა გაკეთდეს მომავალში, რომ პირდაპირ აღფრთოვანებული ვარ და თუ სოფელი განვითარდება, თუ ხალხს ექნებათ თავისი გამოხატვის, მუშაობის, შრომის და ეს კანონზომიერება იქნება ადგილზე, როგორც ოჯახში შეიძლება მამა მთავარი ყავდეს ოჯახში, იცოდნენ რა უნდა გააკეთო, ესევია სოფელი თავისი ოჯახია და იმ ხალხმა უნდა იცოდეს თავისი საქმე და ისე კარგად აღნიშნეთ გენაჩოლე თქვენ ახლა ყველაფერი, რომ მე მივესალმები და ჩვენს ბატონ ჩვენს ოჯახაშენებულს ნამდვილად ვისაც უყვარ საქართველო ყველას გაუმარჯოს და მივხედო ჩვენ სოფელს, ჩვენს მიწას, ნუ გავყიდით მიწას, ნუ გავყიდით.
მადლობა ქალბატონო,
გაიხარეთ,
გაიხარეთ. 2988 327 ტელეფონის ნომერი, დრო გოგო შეზღუდული და თუ დარეკოთ მოკლედ დასვით შეკითხვა, განწყობა იყო პრაქტიკულად ქალბატონის, ეს რომ ალბათ
გავშირებით რა თქმა უნდა.
დილამშვიდობის გისმენთ. დიახ, დიახ. ეთერში ხართ, გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა ქალბატონინო. ნამდვილად აქტუალური საკითხია და რა მაინტერესებს, აი მე თვითონ თვითმმართველობაში მიმიღია მონაწილეობა სოფელში აი საბჭოთა პერიოდიდან 2004 წლამდე და ყველა სიტყვის ვიცნობ და რა მაინტერესებს, აი მაგალითად სოფელი უნდა იყოს თავის ბიუჯეტზე ეს, მაგრამ აი რაცაც იმ სოფლებში რომელსაც ჰქონდა ადრე თქვა ჩაის ფაბრიკა, ჩაის იყო და წარმოებაც იყო და დღეს ესეთი სოფლები უკვე ეკონომიკა ჩამკეტრად იწვება და მათ ასეთ სოფლებზე თეფშის ბევრია და მათი დაფინანსება თუ მოხდება დამატებით ცენტრიდან და მეორე ერთი თვითმმართველობაში უნდა იყოს როგორც საკამდო ხელისუფლების ინვა და აღმასრულებელი და აი ხო მასრო ხალხსაც შემოიყოთ ერთი პირი და მეორე მდივანი და ხოლო აი საკრებულოს მსგავსი იყოს საზოგადოებრივ საწესოზე და მათ არ მიიღონ ხელფასი და ამით თანხების დაიხოლება. უბრალოდ თვითონ იყოს თვითმმართველი, რომელიც მიიღებს გადაწყვეტებას რა გაკეთდეს სოფელში, ხოლო აი აღმასრულებელს დაემდისნოს ხელფასი შედარებით ვიზუალური.
გმადლობთ ზარისთვის, სისტემა ჩამოაყალიბა მსმენელმა, გისმენთ.
რა შეიძლება აქეთ მეზგე განაცხოვოთ, ესე იგი სოფლის დონეზე ჩვენ რასაც გულისხმობთ, ეს არის საზოგადოების ფორმულა, რომელიც ასაკრულე იქნება საზოგადოების საწესებზე და შესაბამისად ეს არის მოქალაქეების თანამონაწილეობის ინსტრუმენტია და ფორმა, ეს არ არის საჯარო ხელისუფლება. რა შეიძლება მის ზემოთ არსებულ მუნიციპალურ ხელისუფლებას, იქაც წარმომადგენლობით ხელისუფლება დღესაც საკრებულოს წევრები დღეს ხელფას არ იღებენ, თუ ისინი თანამდებობის პირები არ არიან, თქვა თავმჯდომარე და შემდეგ, და ეს შენარჩუნებული იქნება, ხოლო რაც შეეხება აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ის რაც განყოფილი ფუნქციური დაწყვეტილება არის, შესაბამისად ის იქნება ანაზღაურება. და შეეხება ეკონომიკურ მომენტს, ახლა ასეკრულია საქართველოსში ახლა ბევრი ეკონომიკური პრობლემა და ცალკე აღებული ვერცეთი რეფორმა საქართველოს ვერ ააყოლებს. ეს არის მრავალი კომპონენტისგან შემდგარი. ერთის ხრივ ეს არის ამოცანა აქ არის ის, რომ აი ამ ეკონომიკიდან როცა ამოდის გადასახადები და როდის 23 საჯარო ხელისუფლებაში, ის ფინანსური რესურსები, რომელიც არის საერთო ყველასი, ეს ფინანსური რესურსები დაიხარჯოს მაქსიმალურად ადეკვატურად. ადეკვატურობა კი რას ნიშნავს? როცა არის იმ საჭიროებები შესაბამისი, რომელიც ამ საზოგადოებას გააჩნია. შესაბამისად, ეს არის ერთი ამოცანა, რომელიც შექმნის საჯარო ამოცანების გადაწყვეტის მნიშვნელოვან ეფექტიანობას. მეორე არის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელმაც უნდა ის დეპრესიული რეგიონები შემოიტანოს გარკვეული სიცოცხლის ნიშნები და ამასთანავე აქ ითქვა მაღალმთიანი იყო ნახსენები და ასეთი სოფლებიც აქ იქნება კანონდებლო, რომელიც მაღალმთიან და განსაკუთრებულ
დაფლებს არის დაწერილი თის კანონის გრაფიკი, ასე ვთქვათ, განხილვა მიღები.
დიახ, ამაზე ჩვენ მუშაობთ. კანონპროექტები ეტაპობრივად შემოა, უკვე მარტში იქნება საზოგადოების მმართველობის შესაბამისი, შემდგომ უკვე ორგანული ძირითადი კანონი, რომელიც თვითმმართველობის სისტემას განსაზღვრავს და პარალელურად უკვე მაღალმთიანი რეგიონების კანონს. ანუ ამ საგაზაფხულო სესიაზე ჩვენ გეგმავთ ძირითადი კანონპროექტების შეტანას.
ეხლა ქალბატონმა დარეკა ის ერთი ნიშანდობლივი იყო სიტყვა ოჯახაშენებული, პირველად მომისმინე დადებით კონტექსტში. ხო, ცოტა რაღაც სხვანაირად ვიყენებ, დარადარა სხვანაირი სიტყვა. ხო,
ეს გაუცხოების ეფექტი.
ხო, და ქალბატონს მოწონს თქვენ როგორც საუბრობთ მაგალითად და რასაც ამბობთ. მაგრამ ბევრი ოპონენტი გამოგიჩნდებათ სავარაუდოდ, როცა ამ მასშტაბის სიახლეებზე ლაპარაკი, ხა ყველა დეტალზე ვერც ვახერხებთ ლაპარაკს, ვეცდები კი ერთ საკითხი კიდევ. რა მსმენელს რომ ვუთხრათ, ვინ მოდით ასე ვიტყვი მარტივად, ვინ მოიფიქრა ეს ყველაფერი, საიდან მოიტანეთ?
მოდი ვთქვათ ის, რომ ამ საკითხებზე საქართველოს ძალიან ბევრი ადამიანი წლების განმავლობაში მუშაობენ, ჯერ კიდევ 98 წლიდან 2002 წელს, როდესაც რაც თვითმმართველობა შეიქმნა, ხა იქამდე არსებულ პერიოდს აღარ ვიხსენებ, და შესაბამისად არსებობდა ბევრი სხვადასხვა ხედები. ჩვენ სამინისტროში პირად მე მრავალი წლის განმავლობაში ვიყავი ჩართული მინისტრიც. ჩვენ შევკრიბეთ პოპულის ყურის ამ ჩევერთა საბჭო, არასამთავრობო ორგანიზაციები, 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთან ერთადაც, რა ვიცი, 10 წელზე დიდი ხანი ვიწევდა სხვადასხვა ტიპის თანამშრომლობა ამ თემასთან დაკავშირებით, ხშირად ერთად ბრძოლებ, როდესაც იყო საბრძოლო თვითმმართველობის რეფორმა სამწუხაროდ შეერთებულში წარუმატებელი. ამავდროულად ჩვენ თანამშრომლობდით პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტთან, იურდულ კომიტეტთან, ქონდა განხილვები რამდენიმე სამინისტროშიც, პრემიერთანაც გარკვეულ საკითხებზე, და ჯამში ამ წარმოდგენილი მოსაზრებიდან ჩამოვაყალიბეთ ამ ტიპის ჩარჩო. მაგრამ ეს ჩარჩო არის საშუალება იმისთვის, რათა კიდევ უფრო ფართო დისკუსიები გავხსნათ და ჩვენ ამ დისკუსიებს
ქვემოთ ჩახვიდეთ, ასე ვთქვათ.
დიახ, ჩვენ მაგალითად ორ შაბათს გვაქვს 100-მდე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციასთან განხილვა ამ საკითხის და რამდენიმე დღეში 28-29-დან ძალიან დიდი გრაფიკი რეგიონებში ამის განხილვის, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მედიასთან, რომ მთელი მარტი და აპრილის პერიოდში ჩვენ ვიქნებით ინტენსიურად ამ დისკუსიებში. პარალელურად მოხდება კანონპროექტების მომზადება და ხვეწის პროცესი ამ დისკუსიების პარალელურად, რათა ეს იყოს
წავსაფუძვლის მომზადება.
ახლა ჩვენ ეს ყველაფერი ნოლიდან დაგვეწყო, რასაკვირველია, ეს ვერ იქნებოდა მოცრებადი, მაგრამ ძალიან ბევრი კონცეპტუალური მოდელი, მათ შორის ამ მიდგომების კონცეპტუალური მოდელები, მათ შორის ტექსტური ფორმით თუ სხვადასხვა ტიპის დაანგარიშებით, რასაკვირველია, არსებობდა იმ ჯგუფში, რომელიც დღეს ამ საკითხებზე მუშაობს.
და თუ არის საშუალება, ვისაც აქვს საშუალება იმავე სოფლებში მაგალითად, რომ ინტერნეტის გზით მოგაწოდოთ რაიმე, არის ამ საშუალება თქვენს ვებსაიტზე?
ჩვენ გვაქვს
Facebook-ი.
ჩვენ გვაქვს Facebook-ი, რომელიც საკმაოდ აქტიურია, ბევრი ჩვენც ამიტომ სხვა საქმიანობაზე ხშირად არის მოწერები, ჩვენ შეძლებს დაგვარათ უპასუხოთ, არაფერს არტოვებთ. ასე რომ ამის შესაძლებლობა არსებობს.
ხო, ამ გზითაც შეიძლება დაკავშირება. რაც შეეხება პირდაპირ არჩევნებს, აღმასრულებელი თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულებელ ორგანოთა ხელმძღვანელები გამგებელი სოფელში თამში და მერი ქალაქში არჩეული იქნებიან პირდაპირ წესით. ხო, ეს ანუ ეს ხა ჩვენ ახამდე უფრო რაღაც ეკონომიკურ რაღაც მართვით ამბებზე ვლაპარაკობდით, მაგრამ არჩევნებთან არის ბევრი საკითხი მიბმული, ასე ვთქვათ. ეს ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე რას საჭიროებს ეს კიდევ გარდა როგორ ვთქვა, საარჩევნო სისტემა შეიძლება ცვლილებები შევა. ეხლა ეს მის შეიძლება ეს არის თქვენი პირდაპირი კომპეტენცია, თუმცა როგორ არ უნდა იყოს.
მინდა გითხრათ, რომ თვითონ საკრებულო სტრუქტურაზე არის შემოთავაზებული ძალიან საინტერესო არჩევნების მოდელი, ეს არის ეგრეთ წოდებული ერთ-ერთი გადასაცემი ხმის პრინციპი.
ბოდიში, ორი წუთი დაგვრჩა მაქსიმუმ.
რომელიც არის საშუალება იმისა, რომ მაქსიმალურად იყოს სხვადასხვა განსხვავებული ინტერესთა ჯგუფების წარმოქმნა თვითონ საარჩევნო მოდელი ცოტა შეიძლება ხარ რთული ასახსნელი, მაგრამ ამას გულისხმობს. რაც შეეხება პირდაპირ არჩევნებს, ეს არის ფორმა, რომელშიც დადგებიან სხვადასხვა კანდიდატები. თავარი რა არის, რომ საარჩევნო სისტემა, თვითონ სისტემაც, მთლიანი მოდელი იმდა გვარად იყოს აწყობილი, რომ უფრო მეტად აქცენტი გადავიდეთ პერსონებზე. როდესაც ხდება პერსონების არჩევა, კი, რასაკვირველია, მათი წარმოდგენები ხშირ შემთხვევაში იქნებიან პოლიტიკური სუბიექტები, მაგრამ დღეს დღევანდელი თვითმმართველობა არის მაქსიმალურად პოლიტიზირებული და მასში წაშლილია პერსონალური მომენტი ხშირ შემთხვევაში. ჩვენი მოდელი გაცილებით მეტად გადახრეს ამას, კონკრეტული ქალაქში თუ მუნიციპალიტეტში ავტორიტეტული ადამიანების წინაპრაზე წამოსვლა, მათ შორის არჩევანი, როდესაც საარჩევნო სისტემა ამაზე იქნება უფრო მეტად ორიენტირებული, ვიდრე იმაზე, რომ ცალკეული პოლიტიკური სუბიექტები რა ვთქვათ ძალმოსილებას ფლობენ აქ თუ იქ. ანუ პოლიტიკური სუბიექტები უნდა შეეცადონ მოძებნონ ავტორიტეტული პერსონები, ანუ საარჩევნო სისტემა იმდა გვარად იქნება აწყობილი.
და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები არ იქნება, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის ძნელი წარმოსადგენები. ალბათ ბევრისთვის ძნელი და საჯერებელია, რომ ასეთი რამ შეიძლება მოხდეს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ამბავი, ასე ვთქვათ, არ უკავშირდებოდეს საპარლამენტო არჩევნებს და სხვა უფრო ცენტრალურ საკითხებს და ასე შემდეგ პოლიტიკურად.
Ну, ეს ძნელი და საჯერებელია, მაგრამ აქეთკენ რომ გადადგოთ, მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, როგორც არის, ვთქვათ, იგივე მრავალ სხვა ქვეყანაში, სადაც საპარლამენტო არჩევნებში სხვა პოლიტიკური ბალანსია, ადგილობრივ დონეზე სხვა პოლიტიკური ბალანსია. Ну, ამ აქ თავი არის ის, რომ ყველას ქონდეს თავისი ფუნქციები. ამოვიდეთ პოსტსაბჭოთა მატრიოშკული პრინციპიდან, სადაც ყველა პარტია არის დიდის მიერ ჩაყლებული. ყველას აქვს თავისი განსაზღვრული ფუნქციები და უფლებამოსილებები და ამორჩეული, როცა მიდის საკრებულოს ასარჩევად, მისგან ელის სხვა რამეს. მას უხდის საკარკულო გადასახადებს, ელის სხვა რამეს. როდესაც მიდის პარლამენტის ასარჩევად, მას უხდის სხვა გადასახადებს, ელის სხვა რამეს.
ეს არის. არ გაწუნა იცოდეს, რომ ამაზე უნდა იფიქროს ამორჩეველმა.
ისეთ რა აქ ცოდნა იმპერიული ბუნებისადმი, ასე ვთქვით.
ხო, აი ნახოთ, დიდი მადლობა ინტერესო საუბრისთვის. თენგიზ შერგელაშვილი საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი.